Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, zo štúdia vám želáme pekný večer. Dnes vám ponúkneme tretiu časť našej letnej pondelkovej rubriky o čnostiach.
Predtým to budú aktuálne správy z diania v cirkvi. Príjemné počúvanie vám prajú Slavka Golisová
a sestra Jaroslava Kochiarová. Vatikán. Dnešný deň je v cirkvi liturgickou spomienkou na svätého Joachima a Annu, rodičov Panny Márie. Tak sa podľa tradície volajú, aj keď sväté písmo nikde neuvádza ich mená. Prvá zmienka o nich sa nachádza v apokryfnom protoevanjeliu svätého Jakuba z 2. storočia. Podľa tohto spisu bol Joachim bohatým, no aj veľmi zbožným a dobrým mužom. Zisk zo svojich majetkov rozdeľoval na 3 diely. Jeden dával jeruzalemskému chrámu, jeden chudobným a posledný diel mal pre seba a svoju rodinu. Ich trápením bolo, že nemohli mať deti. Až keď boli vo vyššom veku, Anna počala a porodila dcéru, ktorej dali meno Mária, po hebrejsky Miriam, Bohu milá. Bola to veľká udalosť. Joachim priniesol za to obetu 10 baránkov a usporiadal hostinu. Aj chrámu venoval zvieratá na obetu. Keď mala Mária 3 roky, zasvetili ju Pánovi v chráme. Toľko proto evanjelium. Meno Joachim znamená príprava na Pána. Meno Anna znamená milosť, láska, modlitba. Presné správy o nich nemáme, ale za to sa tešia veľkej úcte medzi veriacimi kresťanmi nielen na Slovensku, ale po celom svete. Svätá Anna je patronkou baníkov, chudobných a ťažko pracujúcich.
Na dnešnú liturgickú spomienku si pápežská farnosť svätej Anny vo Vatikáne uctila svoju patronku. Súčasťou slávnosti boli modlitby a svätá omša o 12. hodine, ktorej predsedal kardinál Angelo Comastri, generálny vikár svätého otca pre mestský štát Vatikán. Práve on predniesol na začiatku slávnosti osobitnú modlitbu ku svätej Anne. Ku patronke farnosti sa počas tohto ročnej slávnosti utiekajú nielen tehotné ženy, ale aj rodičia, ktorí vychovávajú deti, či páry prechádzajúce rozličnými ťažkosťami a v neposlednom rade deti, vdovy a starí ľudia. O 18:30 dnes v podvečer zasa večernej slávnosti predsedal prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Antonio Canizares Lovera. Jej súčasťou bola modlitba ku svätej Anne za starých rodičov, aby všetkým ukazovali svedectvo príkladného života v ich nenahraditeľnej morálnej a duchovnej službe pre deti a mládež. Dodajme, že pápežská farnosť svätej Anny vznikla 30. mája 1929, keď ju zriadil pápež Pius XI apoštolskou konštitúciou Ex Lateranensi Pacto a do správy ju zveril Augustinianom. Dnes tvoria spoločenstvo 4 reholníci, ktorých vedie prior a farár páter Bruno Silvestrini.
Vatikán. Od 20. septembra bude po 3 rokoch pre návštevníkov opäť otvorená Vatikánska knižnica. Zatvorená bola od júla 2007 pre rekonštrukčné práce. Návštevníci sa môžu teraz tešiť na vynovenú knižnicu s novými službami, rýchlejšími a komplexnejšími, a to aj vďaka obnove internetovej siete. Známe je už aj prvé podujatie v novootvorených priestoroch knižnice. Od 11. do 13. novembra sa tam uskutoční stretnutie zaoberajúce sa miestom, ktoré zastáva Vatikánska knižnica v oblasti výskumu a v službe vedy. Prefekt knižnice Monsignor Cesare Pazini pre Vatikánsky rozhlas v súvislosti so slávnostným otvorením knižnice povedal:
Pripravujeme besedu pre novinárov, na ktorej chceme novinárom a tým pádom aj všetkým ľuďom ukázať, čo všetko zahrňoval tento projekt obnovy knižnice. Prítomným sa prihovorí kardinál Farina, ktorý je knihovník Svätej rímskej cirkvi a predstaví projekt v jeho celosti. Ten sa týka knižnice, ale nezahrňuje len práce týchto 3 rokov, ale aj ďalšie predchádzajúce a nasledujúce projekty. Napríklad z noviniek, ktoré nás čakajú, to bude asi o rok aj opätovné otvorenie Sixtinského salóniku, z ktorého vznikne čitáreň knižnice.
Čnosti. Pondelkové úvahy pátra Milana Bubáka v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave. Múdrosť. Vážených mysliteľov kedysi nazývali mudrcmi. Pythagoras však učil, že v úzkom zmysle slova múdrosť prináleží iba Bohu. Preto vytvoril slovo filozofia, láska k múdrosti. On sám dával prednosť tomu, aby ho nazývali radšej filozofom, milovníkom múdrosti, než múdrcom. Táto jeho skromnosť už sama o sebe bola znakom veľkej múdrosti, pretože pre človeka by bolo veľkou domýšľavosťou, keďže ľudská prirodzenosť tvárov tvár najvyšším pravdám je skutočne slabá, namýšľať si, že on je schopný byť stelesnením múdrosti. Keď sa však človek nazve filozofom, tým jasne naznačí svoje obmedzenia. No aj napriek tomu filozofia je predsa múdrosťou, a to v prirodzenom zmysle slova. Človeku totiž sprostredkúva poznanie prostredníctvom ľudských prostriedkov. No skutočná múdrosť je darom od Boha. Ako taká je potom závislá od toho, koľko jej Boh, ako jej najvyšší vlastník, človeku ponúkne a koľko z nej je človek schopný pochopiť. Niektorí však pochybujú, že by človek bol schopný získať účasť na Božej múdrosti. Pre mnohých autorov múdrosť stále zostáva pre človeka vecou nedosiahnutelnou a neuskutočniteľnou. Nie je predsa možné mať múdrosť Boha, a to ani v zlomkovej podobe. To je naozaj pravda. No základný problém týchto autorov je, že za múdrosť pokladajú poznanie a vedomosti. A to nebolo to, čo dostal napríklad král Šalamún.
Každú čnosť pochopíme najlepšie, keď ju dáme do protikladu s jej opakom, s neresťou. Opakom múdrosti je hlúposť. A kto je hlupák? V písme nájdeme niekoľko poukazov na hlúposť a hlúpych ľudí, z ktorých sa Boh smeje. Hlúposť bola vždy predmetom smiechu, výsmechu a vtipov. Napríklad v Žalme 2 sa píše: Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho pomazanému. Rozbíme ich okovy a ich jarmo zhoďme zo seba. Ten, čo na nebesiach prebýva, sa im vysmieva. Pán ich privedie na posmech. Králi tohto sveta sa tu opisujú ako jedinci, ktorí kujú plány proti Pánovmu pomazanému. Zabúdajú, že Boh na nich pozerá a pokladá ich za hlupákov. Dôvodom na pánov výsmech je hlúposť ľudí, ktorí sa vážne snažia urobiť sa väčšími, než v skutočnosti sú. Odmietajú uznať, že ich život úplne závisí od Boha. Na to, aby sa mohli postaviť proti svojej pýche, potrebujú istú dávku zdravého sebapoznania, čiže múdrosti. Ďalej je tu Žalm 37. Hriešnik snuje nástrahy spravodlivému a škrípe proti nemu zubami. Ale Pán sa mu smeje, lebo už vidí, ako sa blíži jeho deň. Aká veľkolepá hlúposť a nelogika, na ktorej sa dá zabávať. Azda najznámejším žalmom, v ktorom sa spomína hlupák, je Žalm 14, v ktorom sa hovorí o hlúposti ateizmu. Blázon si v srdci hovorí, Boha niet. Skazení sú a ohavnosti páchajú. Nikto z nich nerobí dobre. Pán pozerá z neba na synov ľudských a skúma, či je niekto rozumný a hľadá Boha.
V Novom zákone je veľa poukazov na ľudskú hlúposť. No a zda najvýraznejší je podobenstvo o boháčovi, ktorý mal veľa úrody. Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si, čo budem robiť, veď nemám kde uložiť svoju úrodu. Potom si povedal, toto urobím. Zrútim svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný môj majetok. Potom si poviem, duša, máš veľké zásoby na mnohé roky, odpočívaj, jedz, pí, veselo hoduj. Ale Boh mu povedal, blázon, ešte tejto noci požiadám od teba tvoj život a čo si nahromadil, čie bude. Tak je to s tým, kto si hromadí poklady a pred Bohom nie je bohatý. Ďalšie poukazy nájdeme v podobenstve o 10 pannách a v podobenstve o 2 staviteľoch domu.
Z týchto príkladov môžeme vytušiť definíciu múdrosti. Múdrosť nie je poznanie alebo vedomosti. Múdrosť je poznanie súvislostí sveta a života, alebo ešte hlbšie. Múdrosť je poznanie podstaty vecí a na základe tohto poznania potom schopnosť tieto veci vo svojom živote správne usporiadať. Tomáš Akvinský doslova píše Sapientia es ordinare. Múdrosť spočíva v schopnosti dávať veci do správneho poriadku. Jeden príbeh hovorí o istom mužovi, ktorého požiadali, aby si vybral medzi poznaním, teda vedomosťami, a múdrosťou. Ak by si vybral poznanie, vedel by všetko. Ak by si vybral múdrosť, vedel by iba pár vecí, ale dobre. Muž si vybral poznanie. Predpokladal totiž, že keď bude vedieť všetko, bude vedieť aj to, čo vedia múdri ľudia. Múdrosť však nepochopil, unikla mu totiž jej podstata A to presne preto, čo hovorí svätý Tomáš, lebo múdrosť nie je nejaké konkrétne poznanie, ale je to schopnosť usporiadať časné dobrá do správneho poriadku. Na modernom svete vidíme, že mu chýba múdrosť. Je to vidno na jeho výlučnom zamestnávaní sa vecami, ktoré sú zážitkové, skutkové, zatriediteľné. Thomas Stearns Eliot píše: kde je život, ktorý sme stratili počas žitia? Kde je múdrosť, ktorú sme stratili v poznávaní? Kde je poznávanie, ktoré sme stratili v informáciách? Cykly neba nás počas 20. storočí dostali ďalej od Boha a bližšie k prachu.
Sme obklopení vecami. Vecami, ktoré chceme poznať, vecami, ktoré chceme mať. Vecami, ktoré chceme vlastniť, vecami, ktorých sa chceme zbaviť. No vo veciach samých sa nenachádza múdrosť. Preto najmúdrejší ľudia budú od vecí vždy najslobodnejší. Múdremu bude stačiť málo, pretože vie, že k životu veľa nepotrebuje. No keďže múdrosť je v schopnosti spoznávať podstatu vecí, pri styku s nimi múdry bude prosiť ako slepec v evanjeliu. Učiteľ, daj, aby som videl. Múdrosť je schopnosť vidieť. Múdrc je vlastne jasnovidec. A ten, kto vidí do vecí, spoznáva ich pravdu i lož, ich potenciál narast, no aj ich schopnosť nás rozložiť. Ako sa získava múdrosť? Komunikáciou s Bohom, zdrojom všetkej múdrosti, prosbou o jeho múdrosť, uvažovaním nad podstatou a zmyslom vecí, hľadaním súvislosti, sebareflexiou, pokorou a snahou o spoznanie rozdielov medzi vecami. Múdrosť získavame aj životnými príbehmi, ktorých zmysel sa snažíme chápať a na seba navzájom ponapájať.
Rabín Hanína, učiteľ z 1. storočia, prirovnal múdrosť k hlbokej studni so studenou sladkou vodou. Ľudia nemohli vychutnávať jej osviežujúcu silu dovtedy, kým istý mudrc nepriviazal jeden kúsok povrazu k druhému a k ďalšiemu a potom toto pospájané lano nepriviazal k vedru a nevytiahol ním vodu pre všetkých prítomných, aby sa z nej mohli napiť. Podobne, hovorí rabín, aj kráľ Šalamún používal múdrosť na to, aby napojil jeden malý príbeh, podobenstvo a metaforu k druhému a robil to až dovtedy, kým mu nebol jasný zmysel múdrosti. No keďže podľa svätého Augustína múdrosť spočíva v poznaní Božích vecí a pretože, ako sme si povedali, pravá múdrosť je Božím darom, najviac v nej rastieme, ako to dokazuje mníšska tradícia praktizovaním kontemplatívnej modlitby. Po latinsky sa múdrosť povie sapientia, čo pochádza od slova sapere a to je zasa odvodené od slova ochutnávať. V kontemplatívnej modlitbe zakusujeme, ochutnávame Boha, jeho podstatu i múdrosť. V nej opúšťame používanie svojho obmedzeného rozumu s jeho myšlienkami, konceptmi a obrazmi a otvárame sa Duchu Svätému, aby v nás za pomoci svojich darov účinkoval a viedol nás k plnosti Božej múdrosti.
Na záver ešte slovo k realizmu. Múdrosť bude vždy boj, je v nás totiž hriech a ten nám bude vždy prekážkou videnia. No keď už vidíme a spoznáme, bude nám prekážkou žitia toho, čo sme uvideli a spoznali. No aj napriek tomu je tu Boh, ktorý nám pomáha vyrovnávať sa s hriechom. Preto nastúpiť na cestu k múdrosti znamená nastúpiť na cestu zápasu. Ale to by nás nemalo znechutiť. Ako človek rastie v múdrosti, rastie aj vo svetosti. A to znamená, že moc hriechu nad ním bude postupne slabnúť.
Poslucháči, na dnes vám už ďakujeme za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.